بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه ومصطفاه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ليسوا من علماء الصوفية تقوى عند رمضان درجة في أيام لأكيبا إقامة القرآن دو شفاء سورة سنسان عن بسورة كرامة جدين والتآن تمام تشاي نه کلمه او نه کلمه فرض دور اله ما سن کو تام تای ش شاری رو خام القران نه سورا شان شان ر سورا کی راو کی شین ر چای کن بای بای จะทําให้การละหมาดของเราได้เพิ่มคุณภาพและได้มีประสิทธิผลเนื่องจากการที่ได้อ่านอัลกุรอานพร้อมคํานึงเข้าใจตระหนักและทราบซึ้งในความหมายที่เรากำลังอ่านอยู่ซูเราะห์แรกๆที่มักจะใช้กันบ่อยๆก็จะขอเริ่มด้วยซูเราะตุลอิคลอสซูเราะตุลอิคลอสซึ่งซูเราะห์นี้มักจะเป็นชื่อที่คนไม่เคยคุ้นเคยเนื่องจากว่ามักจะใช้คำว่ากุลฮุวัลลอฮ์ซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮ์คือกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอันที่จริงตามวิชาการและตามการตั้งชื่อตั้งแต่สมัยซอฮาบะห์และตะบีอีนอัสซะลาฟุศศอลิฮก็ได้ให้ฉายาและได้ชื่อแก่ซูเราะห์นี้ว่าอัลอิคลอสคือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ซูเราะห์นี้ได้ฉายาว่าเป็นซูเราะตุลอิคลอสหมายถึงความบริสุทธิ์กับพระเป็นซูเราะห์ที่ได้กล่าวถึงหลักศรัทธาอันบริสุทธิ์คนที่ต้องมีในหัวใจของผู้ศรัทธาทุกคนต่อพระผู้เป็นเจ้าเป็นความเชื่อมั่นเป็นหลักศรัทธาที่ต้องศึกษาและปฏิบัติและส่งผลส่งผลอันดีในชีวิตทุกประการและทุกวาระท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ชี้ถึงความสำคัญของซูเราะตุลอิคลอสซูเราะตุลฮุวัลลอฮ์ด้วยคำว่าقل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث صحيح سورة قل هو الله توقف سورة من نسام سورة قرآن القرآن ما يتين كن كا ما يتين قوام معي ولما بانتن بقوا توقف من سورة نسام سورة قرآن القرآن براء القرآن ديبان بنسام برتيب.เนื้อหาของอัลกุรอานนี้แบ่งได้เป็น3ประเภทประเภทแรกคือเนื้อหาที่กล่าวถึงพระผู้เป็นเจ้ากล่าวถึงความเป็นเอกะกล่าวถึงพระดิษานุภาพของพระองค์กล่าวถึงคุณลักษณะศีลาต่างๆของพระองค์กล่าวถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระองค์และอีกประเภทหนึ่งก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวกับคำสั่งสอนของพระองค์คำสั่งคำห้ามข้ออนุโลมสิ่งที่พระองค์ได้ฝากไว้เป็นข้อใช้หรือข้อตรัสรำประเภทที่สามก็คือเนื้อหาของบุคคลที่ศรัทธาต่อพระองค์และบุคคลที่ปฏิเสธต่อพระองค์ก็คือเรื่องราวของประชาชาติยุคก่อนและบรรดานบีและรอซูลพระองค์ได้ระบุไว้ในอัลกุรอานเป็นอุทาหรณ์และเป็นตัวอย่างสำหรับผู้ที่ได้อ่านอัลกุรอานจะได้นำมาซึ่งบทเรียนที่จะเป็นประโยชน์ในชีวิตของเขาสามประเภทนี้ก็คือเนื้อหาของอัลกุรอานหนึ่งในสามนี้ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของ Allah ในซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดนี้ก็จะมีคุณลักษณะสำคัญที่ผู้ศรัทธาต้องตระหนักและยึดมั่นเชื่อมั่นและเอาไปปฏิบัติคุณลักษณะของ Allah ที่เป็นคุณลักษณะเด่นๆเป็นเรื่องหลักๆนะครับนั่นก็คือการ ที่พระองค์นั้นเป็นพระเจ้าที่มีเอกภาพไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ลักษณะคุณลักษณะนี้เป็นคุณลักษณะเด่นชัดของพระผู้เป็นเจ้าและคุณลักษณะอื่นๆที่ ทำให้มนุษย์ทั้งหลายได้มีความสัมพันธ์อันดีกับพระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นจะมีลักษณะจะมีคุณลักษณะหรือศีลธรรมของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สองประการประการหนึ่งที่เกี่ยวกับอัลลอฮฺโดยตรงและประการหนึ่งที่เกี่ยวกับอัลลอฮฺเหมือนกันแต่มันมีผลในการในความสัมพันธ์ระหว่างอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กับมนุษย์ในสุรทิลิคลาสมีทั้งสองอย่างบนลักษณะที่กล่าวถึงเอกภาพของอัลลอฮ์อัลลอฮุอะฮัดอะฮัดนี่พระองค์ทรงเอกนี่เกี่ยวกับตัวพระองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พระองค์ทรงเอกและเป็นคุณลักษณะที่มีความสำคัญยิ่งในการที่จะเสริมสร้างซึ่งความศรัทธาและอะกีดะห์ที่มั่นคงอากีดะห์หรือหลักศรัทธาต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทั้งปวงขึ้นอยู่กับคุณลักษณะนี้ที่เราต้องเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ทรงเอกะว่าถ้าหากว่าหลักศรัทธาต่างๆนี้มีหมดแต่ขาดความศรัทธาตรงนี้อย่างเข้มงวดในการเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงเอกะเชื่อในเอกภาพของอัลลอฮ์ถ้าเราไม่มีแบบนั้นหมายถึงว่ามีหลักศรัทธาอย่างอื่นแต่ไม่มีความเชื่อในเอกภาพของอัลลอฮ์ก็เสมือนเรากำลังตั้งภาคีและคนส่วนมากที่ไม่ตระหนักในคุณลักษณะของพระองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นี้ก็มักจะกระทำชิริกเพราะไม่เข้าใจในคุณลักษณะของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىอันเป็นองค์ความรู้ของผู้ศรัทธาต่อพระเจ้าเราจะศรัทธาเราจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ก็ต้องมีความรู้ที่สมบูรณ์พอสมควรต่ออัลลอฮ์ถ้าหากว่าขาดความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอัลลอฮ์แน่นอนภาคปฏิบัติก็ย่อมบกพร่องคุณลักษณะประเภทที่สองที่เกี่ยวกับมนุษย์ด้วยคือการที่มนุษย์นั้นในพึ่งอัลลอฮ์อัลลอฮฺเป็นซอมันแต่คุณลักษณะที่จะทำให้มนุษย์นั้นเชื่อว่าอัลลอฮฺนี่ที่ทรงเอกะเป็นพระเจ้าทรงเอกะที่ไม่มีใครสามารถดำรงชีวิตในโลกใบนี้อย่างลำพังโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาไม่ต้องอาศัยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุผลนี้ว่ากุลฮุอัลลอฮุอะฮัดซูเราะห์นี้ไม่มีคุณลักษณะของอัลลอฮ์สองอย่างนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของสามส่วนของอัลกุรอานเพราะได้พูดถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์สำคัญที่ผู้ศรัทธาต้องตระหนักมาถึงอายะห์แรกที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่ากุลฮุอัลลอฮุอะฮัดในคำว่ากุลก็จะแปลว่าจงกล่าวอัลลอฮ์ได้กล่าวแก่ท่านนบีจงกล่าวโอ้มุฮัมมัดจงกล่าวคำว่ากล่าวตรงนี้ก็อาจจะมีนัยยะเช่นจงเผยแผ่จงสอนจงเรียกร้องให้เข้าใจให้ตระหนักให้ศรัทธาจงบอกจงอบรมจงฝึกฝนทรงขัดเกลาให้จิตใจได้มีความยึดมั่นความแน่นอนในข้อมูลที่จะสอนเข้าไปคำว่ากุลมันจะได้สรุปคำสั่งหลายประเภทนะครับในอัลกุรอานเพราะคำว่ากุลแปลว่ากล่าวอาจจะมีนัยยะ ว่าจงเผยแผ่อุดรอิลาสบีลรับบิเจ้าจงเผยแผ่สู่หนทางของอัลลอฮ์และการกล่าวถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์ก็เป็นการเผยแผ่สู่หนทางของอัลลอฮ์นบีก็ได้สนองตอบรับพระบัญชาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แล้วก็ว่ากุลฮาดีสบีลอุดรอิลาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ได้กล่าวว่ากุลโอมุฮัมมัดจงกล่าวฮาซิฮิซะบีลินี่คือหนทางของฉันอะดูอิลัลลอฮิฟิซาสู่หนทางของอัลลอฮ์นั่นคือการสนองตอบรับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม มันเป็นบทเรียนเมื่อได้อ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดครั้งนะครับคำว่ากุลเนี่ยมันจะกระแทกความรู้สึกกระแทกความรู้สึกของผู้ศรัทธาทุกคนเพราะความเชื่อที่กำลังฟังอยู่หรือความศรัทธาที่เรามีอยู่ในหัวใจมันไม่ใช่เพียงชิงความเชื่อหรือที่จะดีที่เราจะปลูกฝังไว้ในหัวใจอย่างเดียวโดยที่จะไม่มีการประกาศไม่มีการเผยแพร่ไม่มีการสืบทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้คนอื่นได้รับรู้เมื่อได้ยินคำว่ากุลมันก็จะสั่งสอนให้เราได้ตื่นตัวแล้วก็นำความศรัทธาความเชื่อที่มีอยู่ในซูเราะห์นี้เนี่ยมาเป็นอุดมการณ์ที่ให้มันปรากฏชัดในชีวิตของเราเป็นรูปธรรมด้วยการบอกด้วยการสอนด้วยการปฏิบัติด้วยการเชื่อเขาจะกล่าวได้ยังไงโดยไม่ปฏิบัติจะสอนได้ยังไงโดยไม่ตระหนักจะเผยแพร่ยังไงโดยที่เนื้อหาของซูเราะห์นี้ไม่เป็นรูปธรรมในชีวิตจะสอนยังไงคนในคนอื่นเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงอิกะแต่เราทำชิริกเป็นไปไม่ได้แสดงว่ากุลเนี่ยในเนื้อหาของคำว่ากุลเนี่ยมันเป็นการบอกเป็นการสอนด้วยว่าเจ้าคือเราแต่โดยตรงเนี่ยคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เราในฐานะที่เป็นผู้สืบทอดสัจธรรมที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับมาแล้วนี่อัลลอฮ์ก็กำลังบอกว่าเจ้าจงเผยแผ่จงบอกคนอื่นถึงเนื้อหาในซูเราะห์นี้เนื้อหาในคำสั่งที่มีอยู่ในซูเราะห์นี้และเจ้าจงตระหนักว่าเจ้าต้องเข้มงวดในการเชื่อมั่นและในการปฏิบัติคำสั่งที่อยู่ในซูเราะห์นี้เพื่อจะได้กล่าวสืบทอดไปยังคนอื่นอัลลอฮุอะฮัดกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดพระองค์มีผู้ทรงเอกะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อะฮัดแปลว่าหนึ่งอันหนึ่งอันเดียวไม่มีสองไม่มีสามไม่มีส่วนประกอบไม่มีผู้อื่นมามีข้อเกี่ยวข้องทรงเอกะในคำว่าอะฮัดเนี่ยหมายถึงว่าผู้เดียวไม่มีผู้อื่นกับพระองค์ที่เป็นพระเจ้าและความเชื่อนี้มันก็จะสรุปคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะพระเจ้าทรงเอกะไม่มีพระเจ้าอื่นด้วยและอายะนี้โดยเฉพาะอายะนี้เนี่ยกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดมันก็จะสรุปทุกอย่างที่เป็นอะกีดะห์ที่จะนำมาซึ่งความเชื่อในเอกภาพของอัลลอฮ์เอกภาพทรงเอกะว่าพระองค์ทรงมีเอกภาพไม่มีใครที่จะมาแย่งอำนาจหรือจะมามีส่วนเกี่ยวข้องกับความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็ฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับกูลูกาวลิฮาและอัสซาฟุรุลลอฮฺลิวะลิกุมุสซัลลัลลอฮุอะลานบีนะมุฮัมมัดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา